Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, odgovaramo i na sljedeća pitanja. Je li srbijanski premijer preveliki optimista glede godine pred nama? Hoće li 2011. biti u Bosni godina štrajkova, kao što je bila odlazeća? Te zašto su Balkanci nespremni pomagati drugima, iako za sebe tvrde da su dobre duše?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako su političari plaćeni, pored ostalog, i zato da siju optimizam, naročito u novogodišnjim porukama, čini se ipak da je premijer Srbije Mirko Cvetković baš nekako pretjerao. Branka Trivić prenosi naime njegovu poruku o 2011. koju treba iščekivati s optimizmom, s vjerom u sebe i nastojati osigurati si bolji život. Ključna je rečenica da će im država u svemu tome izaći u susret. Kako ekonomisti reagiraju na ovu poruku, slušate u narednim minutama.
Cvetković je građanima poručio da imaju razloga da sa optimizmom očekuju 2011. Privredna kretanja, kako je ocenio, idu u pozitivnom pravcu.
Mi ćemo ovu godinu završiti sa rastom koji smo planirali i nadam se da će to biti dobra osnova i za rast u narednoj godini. Ono što je sada ostalo u okviru ekonomske politike jeste da će se nastaviti sa posticajnim merama, ali u nešto manjem obimu, obzirom da imamo znači već rast. Ne radi se o padu proizvodnje, ali će te mere i dalje biti prisutne sve dok ne prevaziđemo taj neki rast od 3%.
Ekonomisti su međutim skeptični kad su u pitanju premijerove projekcije za iduću godinu. Miloje Kanjevac, direktor Instituta za istraživanje tržišta, ne samo da ne veruje da će sljedeće godine biti bolje, nego tvrdi:
nama će naredna godina biti gora od prethodne, jer iz godine u godinu se više idemo u inflaciju i veća zaduživanja i otpuštanja radnika. Oko milion imamo nezaposlenih. Ko će to da primi, ko će da zaposli?
Noseće reforme koje se godinama najavljuju ostale su nezapočete, ocenjuje ekonomski novinar Mijat Lakićević, a o optimizmu koji preporučuje Cvetković kaže:
uobičajeno da političari uoči nove godine šalju optimističke poruke. Sad, od premijera bi se u ovoj situaciji ipak očekivalo da više kaže o onome što nije urađeno, a veliki broj stvari nije urađeno. Svega mislim na strateške reforme. Dakle, ekonomski model o kome se pričalo od prošle godine, znači za godinu dana ništa nije urađeno na tome da se taj novi model, da se vidi šta je to i da se on usvoji. Nema reformi ni zdravstva, ni obrazovanja, ni javnog sektora. Znači, svi ti veliki, ozbiljni, teški poslovi nisu urađeni.
Premijer Srbije je građanima preporučio da izađu iz filozofije katastrofizma, kako se izrazio, s obzirom da pesimizam i nezadovoljstvo nikako nisu saveznik u borbi za bolji život, jer vode opuštanju i očekivanju pomoći sa strane. Dodao je da bi Srbija pre kraja iduće godine trebalo da bude tamo gde je bila pre izbijanja svetske ekonomske krize. Miloje Kanjevac, međutim, u 2011. ne vidi svetlo na kraju ekonomskog tunela.
Ja ne očekujem bolje, očekujem gore, a ne radujem se što je gore. Bio bi lud, imam ja porodicu, ali realno je da neće biti bolje, da će biti gore, da će biti inflacije i da će biti dalje otpuštanja i dalje stagnacije ili opadanja naše proizvodnje.
Ni Mijat Lakićević ne veruje da će se Srbija krajem iduće godine vratiti tamo gde je bila pre izbijanja svetske ekonomske krize.
Vjerovatno će nam biti malo bolje, ali još nećemo dostići onu 2008. godinu, recimo, po potrošnji. Ne vidi se napor, tu je problem da on nije obećao, recimo, reforme.
Najveći problem Srbije, ne samo iduće, nego i narednih godina, bit će da privuče investicije, i to ne samo strane, nego i domaće, zato što privredni ambijent nije takav da bi se ljudi odlučili da u Srbiji investiraju. Vlada snosi odgovornost što je širila socijalnu demagogiju i populizam, naglašava Lakićević.
Ovde je inače atmosfera protiv reformi, ta reforma treba da znači štednju i manju potrošnju, a ljudi nisu spremni niti da rade, niti da zarade, traže od države da im obezbedi visok standard sa malo rada, ministri i partije ih u tome podržavaju i uopšte u Srbiji postoji konsensus protiv rada i štednje od vrha do dna. Zadatak normalne vlade, napredne vlade bio bi da se prosto taj konsenzus razbija, da povuče napred sa nekom vizijom, toga ovde nema jer svaka partija se bori za glasove i za glasove se bori populizmom. I Srbija se ne kreće napred nego stagnira. Mnoge druge zemlje idu brže, Srbija zaostaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski politički lideri i dalje ocjenjuju parlamentarne izbore, iako su se dešavali 12. decembra. I dok predsjednik Demokratske partije Kosova i premijer u ostavci Hašim Tači tvrdi da su izbori obavljeni po demokratskim standardima, njegov kolega iz Demokratskog saveza Kosova i Samustafa ocjenjuje da je bilo manipulacija i nepravilnosti. Slušate Amru Zajneli.
Tokom poslednjeg obraćanja medijima za ovu godinu, premijer u ostavci Hašim Tači kazuje da se 12. decembra desilo, kako rekao, čudo na Kosovu, pošto se izborni proces završio veoma uspešno. Izbor je 12. decembra bio ispit koji je odlično položen od strane političkog spektra i građana. Bili su najbolje organizovani izbori u političkoj istoriji Kosova. Bili su slobodni i demokratski izbori koje su pozdravili Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju, kazuje Tači. On je dodao da će odmah nakon ponavljanja izbora 9. januara u nekoliko opština na Kosovu kao predsjednik pobjedničke partije formirati novu vladu, te je najavio da će sljedeći predsjednik zemlje biti novo lice za Kosovo. Sa druge strane, lider Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa kaže da posljednji izbori nisu doneli pouzdane rezultate zato što su oni bili manipulisani. Prema tome, prošli izbori za njega nisu bili legitimni i predviđa da će se u jesen 2011. godine organizovati novi izborni proces koji će biti bolje pripremljen. Smatramo da ovi izbori ne pružaju stabilnost organima kao ni održivost vlade za predstojići period i smatramo da se treba pronaći jedno privremeno rešenje kako bi se institucijama osigurao rad, rekao je Mustafa. A Albin Kurti je lider pokreta Samoopredeljenje koji na izborima osvojio treće mesto, u svom posljednjem obraćanju nije govorio toliko o izborima, ali je za odlazeću godinu kazao da se ni jedan od velikih problema sa kojima se Kosovo suočava nije rešio.
Të gjitha problemet kapitale të vitit 2009 i kemi portur edhe në vitin 2010.
Svi kapitalni problemi od 2009. godine su prenešeni u 2010. godinu kada su bili još više intensifikovani. Siromaštvo i nezaposlenost je povećano, paralelne strukture Srbije su i ove godine bile tolerisane, a država Kosovo nije kontrolisala granice ni u 2010. godinu. Mitrovica i dalje ostaje podeljena, kazuje Kurti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Podugačak je spisak bosansko-hercegovačkih firmi čiji su radnici štrajkovali u ovoj godini. Sjetimo se samo nekih: Krivaja Zavidovići, Konjuh Živinice, Trebinjski Novoteks, Banja Lučko Oslobođenje, Sarajevski Pretis ili Hidrogradnja. Glavni su razlozi bili isti: nepoštivanje kolektivnog ugovora, loša privatizacija, neisplaćene zarade, nepovezivanje radnog staža i razne vrste dugovanja. Prema prognozama ekonomista, ni naredna godina za radnike u Bosni i Hercegovini neće biti ništa lakša. Stoga sindikalci pozivaju političke stranke da napokon formiraju vlast i počnu raditi na oživljavanju privrede, bilježi Mirna Sadiković.
Svakog dana u ovoj godini radnici firmi širom Bosne i Hercegovine štrajkovali su tražeći osnovna radnička prava. Radnički problemi uglavnom se odnose na nepoštivanje kolektivnog ugovora, lošu privatizaciju, neisplaćene plate, nepovezani staž i razna dugovanja.
Problem je što nemamo plata, nemamo regresa, nemamo pet plata, nismo isplaćeni nikako. Roba ide, ide sve. Stolice su dole zatvorene, navodno kažu da to nije prodato, a jest prodato.
Osnovni zahtjevi su naši da nam se uplati na Zavod za zapošljavanje doprinosi radi sticanja prava da možemo imati materijalno zbrinjavanje.
Mi njima ne vjerujemo. To ne zadovoljava otpremninu ni za 50-60 ljudi koliko se ovdje trenutno nalazi. A onog momenta kad se mi izgubimo ispred vlade kantona, mi ćemo ponovo biti zadnja rupa na svirali koji do sada.
Vlada je naše probleme morala riješiti do sada. Naš mada je po mene krivi sud, jer ako je sud nije mogao zaštiti 2000 radnih mjesta u saradnji sa vladom, na šta će nam i takva vlada i država i sud?
Vjerujte da smo radili za 1000 koji smo dobijali na kapi po završetku radnog vremena, odricali smo se svega i penzionog i zdravstvenog i mi smo uspjeli da iz toga napravimo fabriku. Od uprave tražimo da se nama izmiru naše obaveze, a šta će i kako će i iz kojih sredstava, savršeno nas više to ne interesuje.
U svim sektorima radnici svakodnevno ostaju bez posla. U Sindikatu hemije i nemetala Federacije kažu kako je samo u ovoj grani bez posla ostalo 2000 radnika u protekle dvije godine. Predsjednica sindikata Kata Iveljić.
Da je kapital prodati, da je unešen svjež kapital, dakle danas bi se otvarala radna mjesta. Nažalost, privatizacija nije dala očekivane rezultate. Nažalost, privatizacija je opustošila radna mjesta i radnike.
Sindikalci već godinama upozoravaju na probleme radnika, no do sada vlasti nisu marile za njihove zahtjeve. Ranka Mišić, predsjednica Sindikata Republike Srpske, kaže kako ni naredna godina neće biti ništa bolja.
I slobodno se može reći da je to stezanje kaiša, ali nekima oko struka, a većini nas oko vrata.
Najveći problem je što se u Bosni i Hercegovini ne otvaraju nova radna mjesta, a administracija svakodnevno raste. Ekonomistica Svetlana Cenić kaže kako političari stvaraju nerealnu sliku zapošljavanja.
Nije jednostavno stvoriti novo radno mjesto. Ovdje je zavod u Bosni i Hercegovini da se je pojam stvaranja novog radnog mjesta, to ja ubacim u kancelariju još jednu stolicu pored još jednog stola i ja, evo, zaposlio sam nekoga i to je novo radno mjesto. To nije novo radno mjesto, nova radna mjesta izviru iz novog proizvoda, nove usluge, nove ideje u koju Bosna i Hercegovina ulaže toliko da to se statistički i ne evidentira.
Jago Lasić, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, predlaže preraspodjelu sredstava.
Zato mislim da je pametnije bilo ova sredstva što se daju na višak administracije usmjeriti u razvoj.
Javna potrošnja Bosnu i Hercegovinu godišnje košta oko 600 miliona konvertibilnih maraka. Da bi je sveli na optimalnu mjeru, neophodno je smanjenje za oko 13% samo u federaciji. Time bi se, kaže Jago Lasić, uštedio novac za ratu kredita stand-by aranžmana koji će doći na naplatu već u januaru 2012. godine.
Sada u gospodarskim djelatnostima sa 60,3% iz 2008. došli smo na 55%. Dok u izvan gospodarskim djelatnostima traje broj 39,7, povećao se na 44,2. Optimalno je da omjer u srednje razvijenim ekonomijama bude 67-33.
Predsjednik kantonalne privredne komore Tuzlanskog kantona Nedret Kikanović upozorava i na loš poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini.
Moramo shvatiti da mi u federaciji imamo najlošije uslove u okruženju za poslovanje privrede. Prema tome to moramo olakšati da bi imali bolji rezultat.
Politička nestabilnost odgovorna je zato što strani investitori nemaju povjerenja da ulažu značajnija sredstva u privredu Bosne i Hercegovine. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ismet Bajramović smatra da je krajnje vrijeme da nova vlast u Bosni i Hercegovini u fokus svog djelovanja stavi ekonomska pitanja, uz nadu da će se vlast formirati već početkom godine. Bajramović kaže kako su do sada jedino potpisnici platforme pokazali sindikalcima program oporavka BH privrede, te izražava nadu da će se i ostale stranke fokusirati na privredna pitanja.
Dosta su blokade čito vrijeme bile, pa nemamo ni energetski projekata, nemamo ni infrastrukture, nemamo ni poljoprivrede, nemamo ni namjenske industrije, nemamo ni tekstila, nemamo i samo nemamo. To je žalost, znači samo se mi se otpuštali. To suština je, znači mi aktivno ovo pratimo i ovaj put. Sindikat je bacio rukavicu, na tu rukavicu je odgovoreno platformom koju treba dopuniti, jer nema recimo zakona koji će definisati priroda bogatstva, njihovo upravljanje, javnih preduzeća i tako da nema industrije dovoljno obrađene i još neki stavki. Ali se nadam u razgovoru na ovoj platformi da se to postići. Kad se programski definiše programska platforma, onda je vlast izuzetno lako formirati, ali onda vlast koja će tako biti formirana neće blokirati po ovoj platformi što se bude radilo. Niti može, jer je potpisan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kad bi neko građane Crne Gore, ali i širom Balkana pitao jesu li humani, odgovor bi bio bez sumnje potvrdan. Međunarodna istraživanja, međutim, pokazuju da crnogorsko društvo nije spremno na davanje onima kojima je pomoć potrebna. Od 153 ispitivane zemlje, Crna je Gora na 138. mjestu. Od zemalja u regionu jedino je gora Srbija. Sa detaljima Predrag Tomović.
Podaci iz svjetskog indeksa davanja, što je svojevrsan barometar humanosti jednog društva, pokazuju da je svega 18% Crnogoraca dalo novac u dobrotvorne svrhe, 31% priskočilo u pomoć neznancu, dok je samo 6% volontiralo u humanitarnim organizacijama. Neko ko sigurno nije doprinio lošem rejtingu Crne Gore u okviru svjetskog indeksa davanja je Lidija Leovac iz Herceg Novog, samohrana majka, koja je svojevremeno svoju ušteđevinu poklonila drugoj ženi, čija egzistencija uslijed gubitka posla postala ugrožena. Lidija je dobila nagradu Iskra za humanost. No u više navrata isticala je da joj nije cilj da drugima pokaže svoju velikodušnost, već da pokaže da nije luda zbog toga što je učinila, kako su joj mnogi tada prigovarali. Za istoričara i autora knjige Primjeri filantropije u Crnoj Gori do kraja 20. vijeka Dragutina Papovića, 138. mjesto Crne Gore na svjetskoj listi humanosti nije iznenađenje.
Imajući u vidu da je slično bilo i u prošlosti, odnosno da filantropija u Crnoj Gori nikada nije snažno zaživjela, da je to pokazatelj da nije postojao pravi odnos prema ljudima kojima treba pomoć ili koji su na neki način materijalno ili socijalno ugroženi. Dakle, to je neki kontinuitet i čini mi se da to nije veliko iznenađenje, ali svakako jeste jedna indikacija, odnosno pokazatelj toga kako smo, dakle, društvo sa tog aspekta.
Kako bi porastao broj dobročinitelja u Crnoj Gori, država treba da stimuliše one koji su spremni da dio svog bogatstva podijele s onima kojima je pomoć prijeko potrebna, smatra Papović.
Da bi država mogla tu dosta da promijeni, upravo na osnovu ovih stimulišućih faktora koje bi trebala da ipak dopusti ljudima da, ukoliko recimo osnivaju dobrotvorne organizacije ili ulažu dobrotvorne svrhe, izdvajaju dio svog profita, na taj način im se umanji porez. I onda bi, polazeći, ja ipak možda smatram optimistički da u svakom čovjeku ima više dobra nego lošeg, onda vjerovatno bi se na taj način afirmisala filantropija i vjerovatno bi možda za 10 godina to istraživanje pokazivalo da smo napredovali.
Novo vrijeme donijelo je nove vrijednosti koje međutim ne podstiču filantropiju, kaže predstavnik Asocijacije za demokratski prosperitet ZID Igor Milošević.
Tako da je prioritet svima postao novac. To je prosto nametnuti standard koji potiče na neke druge vrijednosti u kojima mi mnogo više uživamo kao pojedinci, ali prosto, znači, mislim da su to glavni razlozi zašto ljudi sve manje i manje su odgovorni, zašto učestvuju u tome i zašto su isključivo postali sebični.
Za Miloševića je problem i što, za razliku od prošlih vremena, danas oni koji bi pomogli ne znaju gdje to da čine i na koji način.
Prosto zato što više nema tako servisa kao što ih je nekad bilo. Ranije ste imali na organizovan način, znali ste ako želite da, ne znam, poklonite robu, gdje to da uradite i tako dalje, a znali ste ako želite da pomognete nekome, na koji način to da uradite, a danas većina programa se realizuje uglavnom preko nevladinih organizacija koje isključivo zavise od projekata, a nemaju kontinuiranu podršku svega toga.
Prema indeksu davanja Britanske fondacije za karitativnu pomoć među 153 zemlje svijeta od bivših jugoslovenskih republika, Makedonija se po humanosti nalazi na 91. mjestu, Hrvatska na 119. Bosna i Hercegovina i Kosovo dijele 121. mjesto, Crna Gora je na 138. Žitelji Australije, Novog Zelanda, Kanade i Irske najviše su spremni za davanje u dobrotvorne svrhe, a na posljednja četiri mjesta su Srbija, Ukrajina, Burundi i Madagaskar. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Podgorici juče je održana svečana akademija povodom 20 godina od dolaska Riste Radovića. Crkvenim imenom Amfilohije, on je pred dva desetljeća ustoličen kao poglavar svoje crkve u Crnoj Gori i upisan u listu cetinskih mitropolita. O njegovom liku i dijelu mišljenja su krajnje oprečna. Jedni ga doživljavaju kao neprikosnovenog duhovnog vođu, drugi ga pak nazivaju Ristom Satonom jer ga smatraju promotorom anticivilizacijskih i antikršćanskih vrijednosti. Priču u cjelini ima Petar Komnenić.
Govoreći o duhovnom životu i radu mitropolita, umirovljeni episkop Atanasije Jeftić sinoć je uporedio mitropolita Amfilohija sa svetim Petrom Cetinskim i Petrom II. Petrovićem Njegošem, ističući da ih je u pojedinim stvarima i prevazišao. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović za Radio Slobodna Evropa kaže da bi priča o tome šta je obilježilo mitropolitovu službu bila duga, ali da je na prvom mjestu, kako kaže, njegova zasluga u obnovi crkvenog života u Crnoj Gori.
Nedavno sam razgovarao sa starim sveštenikom proto Milonom Femićem, namjesnikom Podgoričkim, koji mi je rekao da u 91. kada je on došao da službuje u Podgorici, bilo je 19 sveštenika u Crnoj Gori. 19 sveštenika, a danas ih ima preko 200. Da ne govorimo o obnovi manastira, koji su svi skupa brojali možda isto toliko monaštva koliko je bilo sveštenika, a sada ima preko 50 manastira aktivnih u Crnoj Gori, muških i ženskih, sa brojnim bratstvom, odnosno sestrinstvom. Evo da kažem ja kao rektor bogoslovije da je posle 50 godina obnovljen rad Cetinske bogoslovije, koja danas broji 80 đaka, 15 profesora, 17 generacija već završilo Cetinsku bogosloviju, Radio Svetigora, izdavačko preduzeće Svetigora, časopis Svetigora, i eto da sad ne idem dalje u nabrajanje, to je prvo čega sam se sjetio. Tako da prosto jedan veliki upliv crkvenog života u crnogorsko društvo, mislim, nikada veći.
Sa Perovićem i poštovaocima mitropolita Amfilohija ne slažu se suverenisti u Crnoj Gori, od kojih se većina i danas zalaže za obnovu autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, koju Srpska pravoslavna crkva negira i označava kao nekanonsku. Kritičari mitropolita Amfilohija podsjećaju da je crkva u Crnoj Gori pod vođstvom Amfilohije početkom 90-ih bila dio ekstremnog srpskog nacionalističkog vođstva, da bi nakon ratova na prostorima bivše Jugoslavije postala snažna podrška dijelu političkih partija koje su se zalagale za opstanak zajedničke države sa Srbijom. Sporne su i mnoge epizode koje čine nezaobilazan dio mitropolitovog portreta, od uvođenja naoružanih pripadnika Arkanove paravojske u Cetinski manastir do kategoričnog negiranja postojanja crnogorske nacije. Jedna od njegovih često citiranih izjava je da su Crnogorci komunistički nakot ili kopilad, a kritičari mu spočitavaju da umjesto na mir i ljubav često posticao na sukob i mržnju, kao 2002. kada je, aludirajući na suvereniste, pozivao na prikivanje, citiram, paganskog cara Dukljanina za Vezirov most. Publicista Rajko Cerović kaže da, citiram, Amfilohije nije donio ništa dobro Crnoj Gori. Kraj citata.
Od toga što rastura potpuno svaku predstavu o multietničkoj Crnoj Gori, do devastacije kulturne baštine crnogorske, do ogovaranja i, mislim, najprostačkijeg izražavanja o crnogorskoj državi, crnogorskoj kulturi, da ne govorimo jeziku i tako dalje. On je institucija koja je pružena ruka srpske šovinističke čaršije, i zbog toga je doveden, i to može da radi, ali može da radi zahvaljujući prije svega nedotupavnosti velikog dijela crnogorskog stanovništva, koje ništa o crkvi ne zna i jednostavno smatra, eto, to je crkva i ne može biti nikakva druga.
Gojko Perović kaže da se uloga crkve u prethodnim godinama ne može tako jednostavno sagledavati.
Da li je on, da li je crkva, da li smo svi mi u svakom momentu ovih turbulentnih događaja odreagovali na pravi način, to će da prosudi istorija.
Odnosi mitropolita Amfilohija sa zvaničnom Podgoricom varirali su od početka 90-ih, kada su bili dobri, jer je i vlast bila na velikosrpskom projektu. Nakon zaokreta ka projektu nezavisnosti Crne Gore, odnos vladajuće stranke prema SPC-u često nije bilo moguće jasno definisati, jer je mitropolit gajio dobre odnose sa predsjednikom države Filipom Vujanovićem i visokim partijskim funkcionerom Svetozarom Marovićem, dok je sa bivšim premijerom Đukanovićem imao i oštru polemiku zbog, kako je optuživan, pretjeranog miješanja u politiku. Njegov odnos sa vladajućom socijaldemokratskom strankom nikada nije bio dobar. Lidera te stranke, Ranka Krivokapića, koji je nedavno poručio da je došlo vrijeme da zakoni dođu pred vrata Cetinskog manastira, mitropolit jednom prilikom nazvao i, citiram, krivomozgićem. Uprkos ranijim čestim političkim istupima tokom referenduma, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se uglavnom držala po strani. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U susret prijavljivanju izmjena u imovinskim karticama državnih funkcionera istraživali smo koliko su srbijanski političari zapravo bogati. U javnosti je naime uvriježeno mišljenje da je politika unosan biznis. Veliki broj ljudi i postaju političari zato što je država najprofitabilnija fabrika, a ne zato što bi rado služili narodu i domovini. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Kakvo mišljenje vlada u Srbiji o tome koliko su ovdašnji političari bogati ilustruje jedan od njih, narodni poslanik i gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma.
Ja sam politikom počeo da se bavim zato što sam video da ljudi koji se bave politikom ništa od mene nisu pametni i da dođu biciklama, izlaze, ne znam, skupocenim automobilima.
Ali se istovremeno ograđuje jer kaže da je u politiku ušao 1994. a da je privrednik koji zapošljava preko 100 radnika već 30 godina. Zato nam Dragan Marković Palma, iako se slaže da se politiko može itekako koristiti, poručuje.
Ne, može, ne kažem da ne može. Ali morate da vidite sa onima koji nisu privrednici, a bogati su.
Jedan od funkcionera za koga se pouzdano zna da je uvećao svoju imovinu u prethodnih godinu dana je ministar ekonomije Mlađan Dinkić, koji je nedavno kupio stan vredan oko 350.000 eura, o čemu je obavestio novinare. No za razliku od većine državnih funkcionera koji su prema imovinskim kartama koje su prijavili skoro pa siromašni, među najbogatijim funkcionerima prema istom izvoru su poslanici Demokratske stranke Srbije i Demokratske stranke Nenad Popović i Aleksandar Vlahović. Samo akcije koje poseduje Popović su u vrednosti 6,7 miliona eura, a Vlahovićeva akcije vredne su oko 168 hiljada eura. Tu je i vicepremijer Božidar Đelić koji ima 100% udela u firmi koja vredi 30 hiljada eura. Vlahović, nekadašnji ministar za privatizaciju, ne misli da pripada grupi najbogatijih ljudi u Srbiji.
Mislim da ako bi se merio sa bilo kojim srednjim slojem kojim pripadam u razvijenom delu sveta, da bih upravo bio u tom rangu, dakle na nivou srednjeg menadžerskog sloja koji ima taj nivo zarade. I moje bogatstvo je otprilike u ovom trenutku na višem nivou nego što je bilo pre nego što sam ušao u vladu, ali kompletno materijalno bogatstvo, ako o njemu govorimo, ima svoje jasno poreklo i ti prihodi su uredno prijavljivani poreskim organima i bili su predmet oporezivanja.
Državni funkcioneri obavezni su da do 31. januara Agenciji za borbu protiv korupcije prijave promjene u imovinskim kartama veće od 3.500 eura. Direktorka agencije Zorana Marković upozorava da će agencija od januara izuzetno striktno primjenjivati zakon.
Više nećemo tolerisati nerazumevanje, jer smo smatrali da je godina dana sasvim dovoljno da se svi priviknemo na obaveze. Sankcije su vrlo ozbiljne. Ne, mi već imamo ne samo određene imovinske izveštaje u proveri, već imamo i određeni broj funkcionera za koje sad trenutno prikupljamo podatke koji nisu uopšte prijavili imovine protiv koje će biti podnete krivične prijave u toku januara meseca.
U Srbiji se uglavnom veruje da su političari bogati ljudi. Aleksandar Vlahović kaže da su najmanji problem imali ljudi koji su u politički život ušli sa izgrađenim imenom u svojoj profesiji i koji su nakon izlaska iz politike nastavili da rade svoj pređašnji posao.
Ja ne mislim da u Srbiji ima mnogo bogatih ili veliki broj bogatih ljudi koji se nalaze u politici. Najposle svi zakoni koji su prethodno usvojeni, uključujući institucije koje su izgrađene, omogućuju upravo transparentnost i taj pogled na imovinu. Međutim, ono što bi bilo jako loše, a to je da se upadne u zamku demagogije i jednog običnog populizma, gde se sve što je urađeno nipodaštava, gde se čak i taj stepen, vrlo visoki stepen transparentnosti koji je omogućen kada su imovinske karte funkcionera ili političara u pitanju, se to nipodaštava. Pa svi podaci tu stoje. Ako je neko kolažno prijavio, naravno ima mogućnost da dobije odgovarajuće sankcije.
Ekonomski novinar i publicista Dimitrije Borov ne misli da su političari u Srbiji naročito bogati, sem nekolicina njih, kaže četvoro petoro. Zašto se onda politika smatra prilikom za unosan biznis?
To je u vezi toga što je država Srbije najprofitabilnija fabrika. Svako bi da posluje s državom, da je u državnoj službi, da je partner države, jer država zahvata ipak neproporcionalno velik deo društvenog dohotka i kontroliše daleko još i veći. Tako da je to motiv koji gura jako velik broj ljudi da se bave politikom, mada im verovatno nije našto stalo baš do javnih poslova. To jeste veliki problem Srbije, ta velika involviranost države u novac, u raspodelu novca, u distribuciju poslova, tolikih koliki ovde postoje.
Podsetimo, prema imovinskim kartama funkcionera, najsiromašniji upravo predsjednik države Boris Tadić, koji osim plate i ušteđevine ne poseduje nikakvu imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti kako se poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori poredi s Njegošem ili Svetim Petrom Cetinskim. Amfilohijevi kritičari podsjećaju i na drugu stranu medalje.
Sporne su i mnoge epizode koje čine nezaobilazan dio mitropolitovog portreta, od uvođenja naoružanih pripadnika Arkanove paravojske u Cetinski manastir do kategoričnog negiranja postojanja crnogorske nacije.
Zašto se ljudi bave politikom u Srbiji? Dragan Marković, poznatiji kao Palma, o svom slučaju veli.
Ja sam politikom počeo da se bavim zato što sam video da ljudi koji se bave politikom ništa od mene nisu pametni i da dođu biciklama i izlaze, ne znam, skupocenim automobilima.
Unatoč svim proklamacijama i zakonima, žena je u bosansko-hercegovačkom političkom životu još u zapečku.
Od 518 zvaničnika u BiH tek je 90 žena. Tako u parlamentima, kantona, entiteta i na državnom nivou sjedi tek oko 17% žena.
Beograd organizirao novogodišnju zabavu za djecu beskućnika. Kolporteri časopisa Lice ulice.
Dobar dan, da li ste istrpljeni da čujete naše novine Lice ulice?
Mi bi želeli što više da prodajemo, da imamo za novu godinu. Za tih para će kupimo neke batike, topla čokolada, nešto tako.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U susret prijavljivanju izmjena u imovinskim karticama državnih funkcionera istraživali smo koliko su srbijanski političari zapravo bogati. U javnosti je naime uvriježeno mišljenje da je politika unosan biznis. Veliki broj ljudi i postaju političari zato što je država najprofitabilnija fabrika, a ne zato što bi rado služili narodu i domovini. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Kakvo mišljenje vlada u Srbiji o tome koliko su ovdašnji političari bogati ilustruje jedan od njih, narodni poslanik i gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma.
Ja sam politikom počeo da se bavim zato što sam video da ljudi koji se bave politikom ništa od mene nisu pametni i da dođu biciklama i izlaze, ne znam, skupocenim automobilima.
Ali se istovremeno ograđuje jer kaže da je u politiku ušao 1994. a da je privrednik koji zapošljava preko 100 radnika već 30 godina. Zato nam Dragan Marković Palma, iako se slaže da se politiko može itekako koristiti, poručuje.
Ne, može, ne kažem da ne možeš. Ali morate da vidite sa onima koji nisu privrednici, a bogati su.
Jedan od funkcionera za koga se pouzdano zna da je uvećao svoju imovinu u prethodnih godinu dana je ministar ekonomije Mlađan Dinkić, koji je nedavno kupio stan vredan oko 350.000 eura, o čemu je obavestio novinare. No za razliku kod većine državnih funkcionera koji su prema imovinskim kartama koje su prijavili skoro pa siromašni, među najbogatijim funkcionerima prema istom izvoru su poslanici Demokratske stranke Srbije i Demokratske stranke Nenad Popović i Aleksandar Vlahović. Samo akcije koje posjeduje Popović su u vrednosti 6,7 miliona eura, a Vlahovićeva akcije vredne su oko 168.000 eura. Tu je i vicepremijer Božidar Đelić koji ima 100% udela u firmi koja vredi 30.000 eura. Vlahović, nekadašnji ministar za privatizaciju, ne misli da pripada grupi najbogatijih ljudi u Srbiji.
Mislim da ako bi se merio sa bilo kojim srednjim slojem kojem pripadam u razvijenom delu sveta, da bih upravo bio u tom rangu, dakle na nivou srednjeg menadžerskog sloja koji ima taj nivo zarade. Moje bogatstvo je otprilike u ovom trenutku na višem nivou nego što je bilo pre nego što sam ušao u vladu, ali kompletno materijalno bogatstvo, ako o njemu govorimo, ima svoje jasno poreklo i ti prihodi su uredno prijavljivani poreskim organima i bili su predmet oporezivanja.
Državni funkcioneri obavezni su da do 31. januara Agenciji za borbu protiv korupcije prijave promenu u imovinskim kartama veće od 3.500 eura. Direktorka agencije Zorana Marković upozorava da će agencija od januara izuzetno striktno primenjivati zakon.
Više nećemo tolerisati nerazumevanje, jer smo smatrali da je godina dana sasvim dovoljno da se svi priviknemo na obaveze. Sankcije su vrlo ozbiljne. Mi već imamo ne samo određene imovinske izveštaje u proveri, već imamo i određeni broj funkcionera za koje sad trenutno prikupljamo podatke koji nisu uopšte prijavili imovinu protiv koje će biti podnete krivične prijave u toku januara meseca.
U Srbiji se uglavnom veruje da su političari bogati ljudi. Aleksandar Vlahović kaže da su najmanji problem imali ljudi koji su u politički život ušli sa izgrađenim imenom u svojoj profesiji, koji su nakon izlaska iz politike nastavili da rade svoj pređašnji posao.
Ja ne mislim da u Srbiji ima mnogo bogatih ili veliki broj bogatih ljudi koji se nalaze u politici. Najposle svi zakoni koji su prethodno usvojeni, uključujući institucije koje su izgrađene, omogućuju upravo transparentnost i taj pogled na imovinu. Međutim, ono što bi bilo jako loše, a to je da se upadne u zamku demagogije i jednog običnog populizma, gde se sve što je urađeno ne podaštava, gde se čak i taj stepen, vrlo visoki stepen transparentnosti koji je omogućen kada su imovinske karte funkcionera ili političara u pitanju, se i to ne podaštava. Pa svi podaci tu stoje. Ako je neko ko lažno prijavio, naravno ima mogućnost da dobije odgovarajuće sankcije.
Ekonomski novinar i publicista Dimitrije Borov ne misli da su političari u Srbiji naročito bogati, sem nekolicina njih, kaže četvoro petoro. Zašto se onda politika smatra prilikom za unosan biznis?
To je u vezi toga što je država Srbije najprofitabilnija fabrika. Svako bi da posluje s državom, da je u državnoj službi, da je partner države, jer država zahvata ipak neproporcionalno velik deo društvenog dohotka i kontroliše daleko još i veći. Tako da je to motiv koji gura jako velik broj ljudi da se bave politikom, mada im verovatno nije našto stalo baš do javnih poslova. To jeste veliki problem Srbije, ta velika involviranost države u novac, u raspodelu novca, u distribuciju poslova, tolikih koliki ovde postoje.
Podsetimo, prema imovinskim kartama funkcionera najsiromašniji je upravo predsjednik države Boris Tadić, koji osim plate i ušteđevine ne poseduje nikakvu imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Od 1. januara Bosna i Hercegovina predsjedava Savjetom sigurnosti UN-a. Za svaku je državu ovo jedna od najznačajnijih diplomatskih referenci, pa tako i za Bosnu, koja će upravljati svijetom, a da sama nema vladu. O svemu tome za naš program je govorio i Mirza Kušljugić, nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim narodima. S njim je razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Kušljugić, s obzirom da ste bili dakle ambasador pri misiji UN-a Bosne i Hercegovine, možete li nam pojasniti što u stvari znači funkcija predsjedavajućeg Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija?
Predsjedavanje je više rutinski posao, on ide po rotaciji, traje mjesec dana. I normalno predstavlja dodatno opterećenje jer organizujete sjednice Vijeća sigurnosti, organizujete čak i tematske sjednice i zahtjeva na neki način veću logističku pripremu. Premda je samo članstvo u Vijeću sigurnosti vrlo zahtjevan posao, u stvari tamo predstavnik Bosne i Hercegovine, ambasador ili neko drugi, barem dva puta dnevno govori po pitanju koje je na dnevnom redu.
Gospodine Kušljugiću, je li vam malo neobično zvuči činjenica da će Bosna i Hercegovina predsjedavati jednim tako važnim tijelom kako je Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija u situaciji, dakle, kada nemamo izabranu vlast u sopstvenoj zemlji, kada je misija UN-a u Bosni i Hercegovini četvrta najveća u svijetu, još uvijek prisutan u zemlji visoki predstavnik međunarodne zajednice?
Paradoksalno jest. Mislim, u principu paradoksalno je da jedna zemlja bude i članica Vijeća sigurnosti, a da se onda na Vijeću sigurnosti razmatra tačka dnevnog reda koja se tiče Bosne i Hercegovine. Ako ništa drugo, još uvijek imam visokog predstavnika koji podnosi izvještaj Vijeću sigurnosti. Bitno je da je Bosna i Hercegovina postala članica Vijeća sigurnosti. Mi kada smo prije 10 godina pokretali ovu inicijativu, mi smo stvarno mislili da će Bosna i Hercegovina 2010. godine izgledati drugačije. Tako smo lobirali. Rekli smo da očekujemo da ćemo za 10 godina prevazići čitav proces izgradnje države, procesa pomirenja, procesa tranzicije, da ćemo vjerojatno 2010. godine biti ili članica ili na pragu NATO pakta i kandidat za članstvo Europske unije, i da ćemo onda vjerojatno biti u stanju da podijelimo naše iskustva sa drugim. I mogu reći da to je i išlo u tom pravcu 2002. 2003. godine. Očigledno da od 2006. godine je sve stalo i da je malo paradoksalan ovaj prijem Bosne i Hercegovine bio, premda je to još uvijek značajno. E sad, što se to događa da mi predsjedavamo, u trenutku kad još nemamo vlade i u trenutku kada nismo konstituisali organe vlasti, odnosno kad imamo Ministarstvo vanjskih poslova sa ministrom koji je u tehničkom mandatu, to malo Ustav Bosne i Hercegovine na neki način amortizuje, zato što je za međunarodnu politiku i njenu realizaciju odgovorno predsjedništvo. Predsjedništvo je u novom sazivu usaglasilo stavove po nastupu Bosne i Hercegovine u januaru mjesecu i općenito, i mislim da sa zadnjim ekipiranjem koje je urađeno i pored zakašnjenja sa posljednjim potezima koji su povučeni oko pojačanja sa diplomatskim i sa nekim iskusnim diplomatima u Njujorku, mislim da će to, kao i obično, Bosna i Hercegovina iznese te stvari koje se ne očekuju. Ja mislim što bi predsjedavanje koje neće osramotiti Bosnu i Hercegovinu.
Moram reći, nažalost, da nisam uspjela doći do informacije u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, koliko članova broji naša misija, je li popunjena i može li ona odgovoriti ovom važnom zadatku.
Prema informacijama koje ja imam, neke kratkoročne popune su otišle i ovih dana, tako da će pored ambasadora biti negdje oko 10 do 12 diplomata, što je otprilike broj koji je Hrvatska imala kad je bila u Vijeću sigurnosti. Dakle, cifra
što je neki predviđeni broj koji je trebao biti.
To je dovoljno, normalno to nije 45 koliko imaju zemlje kao što su Sjedinjene Američke Države, Turska, Rusija, ali je otprilike broj koji može omogućiti da pokrivate te obaveze koje slijede.
Iako će predsjedavanje trajati samo mjesec dana, koliko dakle inače traje taj mandat, koliko će ovo afirmativno u svakom slučaju biti i koliko će doprinijeti na jednoj slici Bosne i Hercegovine u međunarodnoj sceni?
Pa u januar će se desiti dvije stvari koje će sigurno staviti Ujedinjene nacije na mapu CNN-a i drugih televizija. To je prvo referendum o izjašnjavanju o nezavisnosti u Sudanu, što je izuzetno veliki događaj. Bosna i Hercegovina ima stav po pitanju tog referenduma, on je usaglašen sa politikom Evropske unije i to je najveća prednost u stvari kad se vi nalazite u Vijeću sigurnosti, što vi pokazujete da vaša politika koju deklarativno izražavate ne samo u Generalnoj skupštini nego i Vijeću sigurnosti je usklađena sa, u ovom slučaju, sa politikom Evropske unije, jer smo to čak obavezi prema sporazumu o pridruživanju i stabilizaciji. A taj događaj će sigurno biti jako važan, medijski pokriven, i možda će širom planete mnogi ljudi tek vidjeti da je Bosna i Hercegovina članica Vijeća sigurnosti. Normalno tu sad na neki način ima malo i olakšanja, jer januar mjesec nije nešto posebno aktivan mjesec, barem ne ovaj prvi dio mjeseca kada su novogodišnji praznici, tako da mislim da ćemo biti zapaženi i da je do naših diplomata da iskoriste to na najbolji način za promociju države.
Gospodine Kušljugiću, hvala vam što ste osvojili svoje vrijeme za ovaj razgovor.
Hvala vam na pozivu i sve najbolje našoj misiji i ljudima koji će pokrivati i koji će pomagati.
Na talasima se radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti i priču o Amfilohiju i njegovih 20 godina u Crnoj Gori, te reportažu o proslavi Nove godine beskućnika u Beogradu. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Podgorici juče je održana svečana akademija povodom 20 godina od dolaska Riste Radovića. Crkvenim imenom Amfilohije, on je pred dva desetljeća ustoličen kao poglavar svoje crkve u Crnoj Gori i upisan u listu cetinskih mitropolita. O njegovom liku i dijelu mišljenja su krajnje oprečna. Jedni ga doživljavaju kao neprikosnovenog duhovnog vođu, drugi ga pak nazivaju Ristom Sotonom jer ga smatraju promotorom anticivilizacijskih i antikršćanskih vrijednosti. Priču u cjelini ima Petar Komnenić.
Govoreći o duhovnom životu i radu mitropolita, umirovljeni episkop Atanasije Jeftić sinoć uporedio mitropolita Amfilohija sa svetim Petrom Cetinskim i Petrom II. Petrovićem Njegošem, ističući da ih je u pojedinim stvarima i prevazišao. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović za Radio Slobodna Evropa kaže da bi priča o tome šta je obilježilo mitropolitovu službu bila duga, ali da je na prvom mjestu, kako kaže, njegova zasluga u obnovi crkvenog života u Crnoj Gori.
Nedavno sam razgovarao sa starim sveštenikom proto Milonom Femićem, namjesnikom podgoričkim, koji mi je rekao 1991. kada je on došao da službuje u Podgorici, bilo je 19 sveštenika u Crnoj Gori, a danas ih ima preko 200. Da ne govorimo o obnovi manastira, koji su svi skupa brojali možda isto toliko monaštva koliko je bilo sveštenika, a sada ima preko 50 manastira aktivnih u Crnoj Gori, muških i ženskih, sa brojnim bratstvom, odnosno sestrinstvom. Evo da kažem ja kao rektor bogoslovije da je posle 50 godina obnovljen rad Cetinske bogoslovije, koja danas broji 80 đaka, 15 profesora, 17 generacija već završilo Cetinsku bogosloviju. Tako da prosto jedan veliki upliv crkvenog života u crnogorsko društvo, mislim, nikada veći.
Sa Perovićem i poštovaocima mitropolita Amfilohija ne slažu se suverenisti u Crnoj Gori, od kojih se većina i danas zalaže za obnovu autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, koju Srpska pravoslavna crkva negira i označava kao nekanonsku. Kritičari mitropolita Amfilohija podsjećaju da je crkva u Crnoj Gori pod vođstvom Amfilohije početkom 90-ih bila dio ekstremnog srpskog nacionalističkog vođstva, da bi nakon ratova na prostorima bivše Jugoslavije postala snažna podrška dijelu političkih partija, koje su se zalagale za opstanak zajedničke države sa Srbijom. Porne su i mnoge epizode koje čine nezaobilazan dio mitropolitovog portreta, od uvođenja naoružanih pripadnika Arkanove paravojske u Cetinski manastir do kategoričnog negiranja postojanja crnogorske nacije. Jedna od njegovih često citiranih izjava je da su Crnogorci komunistički nakot ili kopilad, a kritičari mu spočitavaju da umjesto na mir i ljubav često posticao na sukob i mržnju, kao 2002. kada je, aludirajući na suvereniste, pozivao na prikivanje, citiram, paganskog cara Dukljanina za Vezirov most. Publicista Rajko Cerović kaže da, citiram, Amfilohije nije donio ništa dobro Crnoj Gori, kraj citata.
Od toga što rastura potpuno svaku predstavu o multietničkoj Crnoj Gori, do devastacije kulturne baštine crnogorske, do ogovaranja i, mislim, najprostačkijeg izražavanja o crnogorskoj državi, crnogorskoj kulturi, da ne govorimo jeziku i tako dalje. On je institucija koja je pružena ruka srpske šovinističke čaršije i zbog toga je doveden, i to može da radi, ali može da radi zahvaljujući prije svega nedotupavnosti velikog dijela crnogorskog stanovništva, koje ništa o crkvi ne zna i jednostavno smatra, eto, to je crkva i ne može biti nikakva druga.
Gojko Perović kaže da se uloga crkve u prethodnim godinama ne može tako jednostavno sagledavati.
Da li je on, da li je crkva, da li smo svi mi u ovih turbulentnih događaja odreagovali na pravi način, to će da prosudi istorija.
Odnosi mitropolita Amfilohija sa zvaničnom Podgoricom varirali su od početka 90-ih, kada su bili dobri, jer je i vlast bila na velikosrpskom projektu. Nakon zaokreta ka projektu nezavisnosti Crne Gore, odnos vladajuće stranke prema SPC-u često nije bilo moguće jasno definisati, jer je mitropolit gajio dobre odnose sa predsjednikom države Filipom Vujanovićem i visokim partijskim funkcionerom Svetozarom Marovićem, dok je sa bivšim premijerom Đukanovićem imao i oštru polemiku zbog, kako je optuživan, pretjeranog miješanja u politiku. Njegov odnos sa vladajućom socijaldemokratskom strankom nikada nije bio dobar. Lidera te stranke, Ranka Krivokapića, koji je nedavno poručio da je došlo vrijeme da zakoni dođu pred vrata Cetinskog manastira, mitropolit jednom prilikom nazvao i, citiram, krivomozgićem. Uprkos ranijim čestim političkim istupima tokom referenduma, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se uglavnom držala po strani. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U Bosansko-hercegovačkom društvu i dalje vladaju stereotipi o ženama u politici, čak i kad je cijenjena. Prije je vide kao prodavačicu, na primjer, ili službenicu, i naravno majku i domaćicu, nego kao nekoga ko odlučuje o važnim državničkim stvarima. Politički je život u Bosni i dalje rezervisan samo za muškarce, kaže Milorad Milojević.
Žene u Bosni i Hercegovini i dalje nisu ravnopravne sa muškarcima u političkom odlučivanju, bez obzira na postojeća zakonska prava koje im to omogućavaju, upozoravaju predstavnici nevladinih organizacija. Od 518 zvaničnika u BiH izabranih neposrednim putem na proteklim opštim izborima, tek je 90 žena. Tako u parlamentima, kantona, entiteta i na državnom nivou sjedi tek oko 17% žena. Udruženje Žene ženama iz Sarajeva poslalo je pismo na adrese 15 lidera političkih stranaka s apelom da prilikom izbora premijera i ministara na svim nivoima biraju žene.
Kako bi se zapravo donekle pokušalo izjednačiti, odnosno priči onih famoznih 40% prisutnosti žena u vlasti, što propisuju izmjene zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine.
Navodi jedan od autora pisma, Almir Terzić. Sličan apel uputio i Helsinki parlament građana iz Banja Luke, najavljujući žalbe ombudsmanu za ljudska prava i Ustavnom sudu BiH, ukoliko se politički lideri ogluše na poštovanje zakona o ravnopravnosti polova. Dragana Dardić iz Helsinkog parlamenta kaže da je ta organizacija prije 3 godine tužila i Centralnu izbornu komisiju Bosni i Hercegovine zato što je verifikovala mandate u dosadašnjem savjetu ministara, u kojem su na ministarskim mjestima bili samo muškarci. Sud je odbacio tužbu.
Automatično, dakle, da smo na taj odgovor čekali 3,5 godine i da je odgovor stigao nakon što je starom savjetu ministara zapravo istekao mandat. I sada mi čekamo formiranje novog savjeta ministara, tako da na neki način ta tužba naša sada postaje bespredmetna. Mi nećemo odustati od naših nastojanja koja su usmjerena na dosljednu primjenu svih zakona, pa tako i zakona o ravnopravnosti polova.
U izbornoj komisiji ističu kako nemaju nikakvih ovlaštenja kojima bi mogli da utiču na poštovanje ravnopravnosti polova u formiranju bilo koje institucije. U prošloj godini je, kažu, bilo bezuspješnih pokušaja da se izborni zakon uskladi sa zakonom o ravnopravnosti polova. Azra Hadži Ahmetović jedna je od rijetkih žena koja je obavljala dužnosti ministra u savjetu ministara. Kritikujući rodnu neosjetljivost u političkom životu, navodi da su žene itekako sposobne za obavljanje bitnih dužnosti.
Ima jako mnogo žena u Bosni i Hercegovini koje mogu obavljati odgovorne poslove kao što je biti ministrica u vijeću ministara ili u entitetskim vladama, i ono što cijenimo posebno vrijednim za ovakve situacije kao što je bosansko-hercegovačka, da žene imaju malo više sluha za pravljenje sistema, za čišćenje stvari i tako dalje. Tako da cijenim da bi bilo jako dobro kad bi bilo čak i više žena i u parlamentima i u izvršnim organima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Dragana Dardić sumnja da će apeli organizacija biti uvaženi, te da će žene ponovo biti zanemarene zbog uskih političkih interesa. I tu je, kaže, apsurdnost u funkcionisanju pravne države.
Primjer zakona o ravnopravnosti polova, znači imaš manje važne zakone u Bosni i Hercegovini i imaš jako važne zakone u Bosni i Hercegovini. Pa u manje važne spada između ostalog zakona o ravnopravnosti polova, ali čik ne plati račun za struju ili ne znam nija, usudi se da probaš da državu prevariš za određene novce, e tu sve fantastično. Funkcioniše, odmah ti dolaze prinudne naplate, isključivanja i tako dalje. Ćemo to sad ovo do kraja da istiramo, da onda bar imamo argument u rukama, znači da ti pravno u ovoj državi ne možeš ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Za djecu beskućnike u Beogradu je priređena novogodišnja zabava. Tinejdžeri koji za preživljavanje zarađuju prodajući humanitarni časopis Lice ulice, uživali su uz muziku na pravom žuru. Od svojih sugrađana dobili su džempere, kape, šalove i rukavice. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dobar dan, da li ste interesni da čujete naše novine Lice ulice?
Može, koliko košta?
Ovaj časopis košta 100 dinara, koja djeca žive i rade na ulici, u njima se piše. Pa šta god hoćete imati u kulturi, u sportu, u glumci, svane lep časopis.
Mladi koji nemaju krov nad glavom bar deo jednog dana proveli su u toplom, u svom luksuzu elitnog beogradskog kluba, uz čaj, đuskanje i atmosferu koju im je priredio pravi DJ, a usput su radili i ono od čega u posljednje vreme zarađuju za život. Prodavali su Lice ulice, časopis od kog polovina zarade ide njima, deci kolporterima.
Mi bi želeli što više da prodajemo, da imamo za novu godinu. Znači da se provedemo lepo. Do tih para će kupimo neke batike.
Pametno, da imamo nešto da za novu godinu, da se selimo to.
Već kako. Pa nešto, topla čokolada, nešto tako.
Da imamo nešto,
da se imamo to.
Kako ste mi sviđa ovdje, ovo što sam napravili ovu žurku?
Bolje kad smo unutra u toplom, nego da budemo na hladnom napolju ili tako. Zadovoljni smo što smo dobili ovaj posao da prodajemo časopis, da može svako da ima za život.
Šta bi voleo za novu godinu da dobiš?
Futbolsku loptu ili košarkašku loptu, da igramo basket ili futbol.
Pola godine ranije nekoliko nevladinih organizacija pokrenulo je akciju štampanja tog lista kojim se, kako nam je rekla Nikoleta Kosovac iz Smart kolektiva, pomaže najugroženijim pripadnicima marginalizovanih grupa.
Hteli smo da damo našim prodavcima priliku da se čuje i njihov glas, pošto su inače nevidljivi svuda oko nas, nažalost. Uspeva dosta, pokazatelj za celu tu priču jeste taj da kada smo počeli imali smo 4 prodavca samo u Beogradu, sada ih imamo 22, u Novom Sadu ih imamo 8.
Dok su deca ulice u starim izlizanim jaknama i pocepanim cipelama sramežljivo pokušavala da se bar na tren uklope u novogodišnji glamur, na žur su stigle i njihove nove kolege kolporteri, osobe ometene u razvoju koje su se odnedavno uključile u prodaju Lica ulice. Neki od njih rekli su nam da uživaju u novom poslu.
Super, ovo mi je veliki podvig za mene i za moje društvo. Prodajem sa kolegama, sa koleginicama.
Kako ti je na ovom partiju ovdje na žuri?
Super, ovo nikad nisam dočekao u svom životu. Ovo meni prvi put, žurka i muzika i sve mi se sviđa.
Ovdje mi je jako lepo. Prodaja mi ide izuzetno dobro. Zadovoljna sam. Puno sreće, puno druženja, puno novih prijateljstava.
Ovakav njihov angažman, kaže nam Jasmina Negić iz Društva za pomoć osobama ometenim u razvoju Stari grad, pokazao se kao pun pogodak.
Njima mnogo to znači, ne samo što zarađuju svoje plate, nego što izlaze na ulice, prošetaju se i dolaze u kontakt sa drugim ljudima. Razgovaraju sa njima, prosto se integrišu u društvo, imaju kontakt, a njima znači jer se osjećaju korisno.
Kada se žurka završila, oni koji imaju gde, otišli su tamo, ali najviše ovih kolportera, deca sa ulice, u Beogradu su najčešće gosti svratišta, Centra za integraciju mladih. Na zimskih -8 odlaze tamo na topao obrok i spavanje, iščekujući neke bolje godine, dok su na istu adresu išli posle ove za njih nestvarne novogodišnje zabave, Ermin, Ljalji, Selim i Sadik ispričali su nam kako izgleda njihova svakodnevica.
Radi se, živi se, šta da se radi? Radimo u semaforu kod Metropola.
Kako ide tamo?
Pa ide pa stane.
Radimo na brisače, mislim, svaki dan po 300 dinara i skupi se to. Šta znam, radimo tu, idemo u svratište malo, tu nas primaju, grejemo se, popijemo neki čaj, ručkamo nešto i tako idemo malo na igrice ispod luka tamo, igramo i tako nam prolazi dan, samo opušteno.
Je ladno ovih dana?
Pa ladno, kako nije. Kupimo neke brisače sa sunđer kao da nam ne bude hladno, ali džabe, da ne bude ovo svratište mi bi crkne majke.
Imate šta da obučite za novu godinu, nešto?
Teško, vidjet ćemo, valjda će
stare
biti.
Stare stvari koje nosimo pre godinu dana, to šta ima da bude novo. Nemamo da izvedemo devojku piće kao voliće da kupimo stvari.
A šta bi volio da obučeš?
Pa šta bi volio da se obučem lepo, koji bi ostali ortaci?
Koji stvar normalan svet.
Pa dobro, mislim, pa farmerke, Air Max, patike i tako. Dobro,
je veruješ u Deda Mraza?
Ja, da ti kažem iskreno, ja ne verujem. Nikad, na primjer, nikad nije došao.
Kad bi postao ovaj, šta bi volio da ti donese?
Kuću jednu, majke.
Garderobu neku dobru, pa da imam da se obučemo, da.
I na čokoladu, jednu Milku, eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sve poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.